Loku, 18 ni. Yesa si amage hie, muki akanafina nunumuna hiho, kasolo tahaye, hutama o atareho. Anike maha visaya yafe, nagola huwa meke tamaha piga hui. Huno mage huno hie. Nagola kumatela, yasi gano mwini. Anika no moa, vea nehe agesa havi o amamino, anumaya koti fena koli a nohiani. Nagola megusa algino, aniku matela mwine no muki akanafina ani yasi gano mote ete ete huno mage huno nehiani. Nagoka no moa, alihevi ya huna tegi, kagajaka yeke nea havika fatoko ho, huno havige. Havige havige mwino higeno, ani yasi gano moa hagote kanafina kaja ohu wahwe. Huno humina nagi, eteno hainaga a agu agesa moa mage he. Tamage huna nagaya numida koti feene, vea feene, kole anoha nagi. Mame gusa a moa, nagaite ete ete hia ya moa, ona hiya nigitna, afa a kayeke a havitna fatogo huahwe. Ani a ohi swana muki ayupa ete ete hisigeno, tusi a kasoro nahega he. Huno humine. Jisasi a mage huno he. Fatoko kawa ohune yasi genomo ma humena kehena, havilo mahutuma haviho. Anumea koti ma hisia yafena na tamekesa neheviye. Agai ya havino ma hapalima tene ya vea moja, nete ene kege ene magehu ya havinegai. Ali havi ya hulata ya vea mogamina. Agete ka fatoko huka kayeke ya humato. Hu ya havige havige hisa geno, anike ya havisio. Afa ahaviga hii. Aja aja kanagefa mwite no amaja hisio. Aau, tamaha nepewe, alihevi ya hunea mataya vea mogamina, aupa a anona amea humatega hii. Nagadaika pinagati emeno akanoa, wayamo natene akanomo na etena eswana, nagaife mahavi ya amakupi mare ya amemetiti nehaya vea nea, mamo pafina mwine sao, o mwine rahai. Huno humwine. Nogoa vea moja amakai emi amuku amake safati, kanare kwa nehu nga ya nuko avea na kefo kwa nehaja anaga mainai. Hu ya nehaja vea mogo mifena. Jisas ya avame ke huno mage huno he. Tole kanurata mogo nea. Nunu muhu ga he mono no pi hei ena umina e. Nago kanua farasi ya kanoe. Nago kanua musu faya huno vya amogo faleti take simone aliliteno nehe kanoe. Farasi ya kano moa. Amuno te mohe tino mwine no anumia mote ga agaya he mage huno hie. Nagaja nuko a vea moja ne haja kawala no hui. Musu faja ma haja kawala no hui. Fatoko ohuna ya vea mogo mi augufa kawala no hui. Anele kumi ne haja kawala no hui. Mama mwine no ma vaja amogufale ti take simone ariliteno ne hia kanogana ohunoe. Ani ya fe museka ane hui. Muki asota mo aliapina. Nagaya tole yupa kawela mosi na mwine na muki a ne aloa ya patila teni ama mreno fatila nooke alitaye na nega mwane. Huno hie. Hia nage vaja amagofale ti take simone ma aliliteno ne hea kanomo a. Alu ale mwine no anumila koti tega ke huno havige ka he heti mwine no. Nagaya kefo kano mwinewe. Huno ika pinaga agesaga o huno ape huno havika fa jonegino. Anumila koti tega mage huno havige. Anumila mogai, nagada kefo kwa hume hume nehu wa kano mainwe. Nagaife na karge ainateka kahau huno to, huno havige. Jisas ya mage huno he, nagada tamaha nepewe, anima musufa ya ma huno take simone ma aliliteno ne ya kano mofena. Anumila koti ya fatawa kano mainane, huno hutege no maalga ete no umina nagi. Hagote kano mofena anike huo atene. Nogo avea moja. Ama kaime amogafa alia hisayana. Anumaya koti a osivea ne kano a mainai. Huno humatega hianagi. Nogo avea moja osivea ne kano a mainone. Huja hisayana. Anumaya koti a amakea alisaga huga hi. Huno humine. Nogo avea moja osi osi nafane jaga jisasite aja malesi. Huja amavole ya ne age ya. Aga ya ne toka ya nema ya anaga moja agete ya. Na akawara ohi ho. Huja ke mamaki mwinai. Ke mamaki ya nagi. Jisasi ya anina fane ya gahe magi he. Hamatalega ya nagaite ga e ho. Hige ya ageno magi he. Nafane ya ga nagaite esa ya fena. Kahagi o amate ho. na ahu ya nafat ne jaga mogomi awamete misaja vea moja mage huga hai tagaja toki ata o marenegi anu maja koti ga kavaja gaila to hu ya huga hai tamage rafahu na tamaha ne puwe nogo avea moja nafat ne mina ya awamete misaja vea moja mage huga hai tagaila toki ata o marenegi ka anu maja koti ya kavaja gaila to hu ya o hisaya na anu mea koti ma kawaja gaisa kumatela o ugahai. Huno he. Nago kawaga no moa. Mage huno havige. Kagaja kanale ya huka humave nerina kanomoga. Nagaja hana ahute na agola mege mege hiswa na himura alishwe. Huno havige. Havige geno jisasi ya kenu na a mage huno he. Na ahigeka nagaife na kanare kanoa mwinane huka nehane. Anu mea koti ya agayage kanare kanoa mwini. Kagaja anu maja koti kahegi kea, ago haviri nana nagi, anike moa mage huno humine, kumi heya na oho, vajala mage ya ofori ho, musu fayana oho, maga no moa, havika wat nehe, huka havige hu o ato, ita kafoka mo kea o atareka, anakea alisaka huo, huno humine ani, huno he. Hige no anika no moa mage he, nagaja nafane mamino akanaleti aipahe na muki a anike mahana kea akave nemorani huno he. Hige no jisasi a anike a havite no mage huno he. Nago kawaene huo, muki a mamarana na mone feno zakaka. Alika fukofoka huka mone amima o mwalene siya veane amemisanigeno. Anume ya koti ya ikapi nagahane afeno jana kagaila kamiga he. Afeno jaza ka fukohuka amamite amamite huteka nakave eno. Huno humine. Hige no anika no moa. Anike ahavite no mone feno ma amokma. Kasoko mahumina ya fe o atelesia age sa havite no. Aipa moa tusi kana age humine. Kana age hige no jisasi ya agete no mage huno he. Muki a mone feno da amima hanesea vea mo ya tusi a kasegeke hu ya anume ya koti fe kawaja gailato hu ya huga hai. Nagola purumaka gana afumo agea. Kemolo moa neka ya mokapi ma haifule siyana. Afa ajojo hunu haifulega hayanagi. Muki amone feno yama ahanesea kanu moa. Anumi ya koti fe kawajagaina to. Huno kasgeke woke huga he. Huno humine. Hige ya anike avite ya vea moja mage huja hai. Na ama humine siyana. Anumi ya koti ahana vea mogome amaku amemema a aligetiga he huja hai. Hage no jisasi ya mage he, vea mogomina himamu omea oma lena nigi ya. Ohu wahada nagi anumila koti ya muki ya kwahisa himamu ahna nigi no, afa a aligetiga he, huno he. Nage hige no pita a mage huno he, haveo, tagaja muki ya yate ya ataleteta, kaita kavela neone, huno he. Hige no jisasi ya mage huno hamapu ye, tamage huna tamahane puwe, muki ya vea moja anumila koti ya kwahisa isya kea. Vea ne ma moho mapiga hena. No omene a amene, amasa amene, nepu omene, ita afo a mimo ene, nafane amene, amatalate ya visa geno a. Anume ya koti ya mopale ma mwina ya kanale ma atalala ya ene, nogo ene, nogo ene anona a. Oha vunama a ya amamiteno. Haina ga mafrote hisa ya kanafina. Meye meye hisa ya hamaimu ene amamiga he. Huno humine. Jisas ya agayane ma toka ya neme ya anagala. Hamate amavala no momatene no mage huno he. Havi ho, takaja Jerusalem muhaisunige ya. Muki ya anume ya koti amune vajamo ya. Ika pinagati e maino akanoa vajamo natena kanomo nihena. Kaimalana kemu a efrote huno tamage huga he. Nagaila natafahu ya yuta vea omina ya vajate. Navale ya moma misage ya. Nagaja hisifa kia hunate ya. Hu havija hunete te ya amavetu na hena te gahai. Hegi kajoteti na hai te ya. Ta wata na hai sage ya hevi nete sage na. Tole yupa komu fina mite na. Tagufa kanare folimine sufetila ete na heti gahoi. Huno he. Kiana ge jisasi ene toka ya nemu ya anaga moja. Ke ahavija nagi anike mo aipa moa. Fraki mina ya fe havil ma ohunai. Jisasi ajariko kumate uvaji huga he mo aupa higeno. Nagola au laga asu humine a kanomo a, kate mopale mine no monehe au kaja hi. Au kaja mino nehige ya, muki a vea moja agase ya eutere haya ya fi. na ahige ya muki ya vea moja nagase ya ene wai kuno hie. Ige ya nasaleti jisasi ya ne ege ya kakase ya ene wai hu ya hai. Hage no alake ye fafati mage huno he. Jisasi ga teviti na agi no gomogai. Nagaila kahau huno to huno he. Ige ya aule gama mina ya vea moja ke meki ya. Ke ohu kamayo. Hu ya haja nagi no go ene alake fiti keha keha he. Jisasi ga. Teviti na agi no gomogai. Kahau na huna to. Huno keha keha humini. Hige no jisasi ya havite no anile heti mwineno. Awalata manaite eho. Huno hige ya awale ya ageno. Jisasi ya. Na ahuga te soe huge kani hane. Huno havige geno. Muse ka anehoe. Na gada yete na nauloga age soa ya fe nehoe. Huno he. Hige no jisasi ya arife na mage he. Kauloga age gali huo. Naife mahavika kagupi malaka kametiti hanafe. Kauloga moa ago kanare hugate. Huno he. Ige no aupa anika no moa age gali ne huno. Jisasi a kave ne eno anumila koti agi arisaka ne hige ya. Muki anile ritu humina ya vea moja agete ya. Anumila koti agi arisaka huminai.